Valsts tiešais finansējums komercmedijiem satura radīšanai nākamgad būs 4,6 miljoni eiro. Tas ir tikpat, cik šogad un divreiz vairāk nekā pirms gada. Ja iepriekš atbalsta programmas mediju satura radīšanai administrēja vairākas iestādes, radot nepārskatāmus nosacījumus, tad pēc mediju nozares iniciatīvas tās turpmāk nodotas mediju atbalsta fonda pārraudzībā, kas atrodas Sabiedrības integrācijas fonda paspārnē. Tā vadītājas Zaigas Pūces novērojumi liecina, ka mediji atbalstam visaktīvāk piesakās konkursos, kuros tie var piedalīties ar līdzīgu saturu, kāds medijā jau tiek radīts, lai tādējādi sektu jau esošās ražošanas izmaksas.
Ja medijam pienāk klāt finansējums saturam, ja viņam, protams, ir kaut kādi ienākumi, tad viņam atbrīvojās tie, nu, viņa paša ienākumi, kurus viņš teorētiski var novirzīt arī pilnveidē, kas ir tā tehnoloģiskā puse. Bet, nu, tas, protams, pie nosacījuma, ka ir, teiksim, par reģionāliem medijiem runājot, es saprotu, ka tur tā situācija ir tik smaga, ka faktiski bez valsts atbalsta viņi vispār nevarētu pastāvēt, nemaz nerunājot par to, ka vēl varētu attīstīties.
Pūce skaidro, ka līdzšinējais mediju finansēšanas modelis pāris gadu laikā strauji ir sabrucis. Un tas noticis ne tikai pandēmijas dēļ, bet arī sociālo tīklu platformu un citu interneta gigantu dēļ, mainot pieprasījumu pēc dažādiem medijiem.
Manā ieskatā, protams, nu, kaut kādā mērā te būtu arī jārunā par tādu globālu jautājumu risinājumu, jo tā jau nav tikai Latvijas mediju problēma, tā ir tiešām vispasaules mediju problēma, tīpaši, piemēram, drukātajiem medijiem, ja, vai televīzijai, kas ir pārnesta internetā un tā tālāk. Un es teiktu, ka nu, tur būtu sagaidāms risinājums varbūt arī no Eiropas Savienības sarunās ar Google vai Facebook ar šīm te lielajām platformām, bet ja mēs runājam par risinājumu uz rītdienu, tad jā, valsts dotācija visticamāk ir tā lieta, kas var palīdzēt mediju nozarei turēties virs ūdens, kamēr tiek saprasts, kā šajā jaunajā situācijā dzīvot tālāk.
Nākamgad būtiski pieaugs arī valsts atbalsts tieši mediju uzņēmumu darbības nodrošināšanai. Piemēram, paredzēts pievienotās vērtības nodokļa samazinājums presei un digitālajiem izdevumiem līdz 5%, kā arī apjomīgas dotācijas abonētās preses piegādēm. Lai vairotu mediju iespējas pelnīt pašiem, no Eiropas atveseļošanas fonda plānots paredzēt 5,7 miljonus eiro arī dažādiem digitālās transformācijas projektiem. Taču Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītājs Kristers Plešakovs norāda, ka pārskatāmā nākotnē visdrīzāk atbalsta mehānismi būs jāturpina un pat jākāpina.
Protams, mēs varētu atstāt šo nozari arī kā citas nozares, atļaujot tirgumu noregulēt situāciju, proti pieprasījums un piedāvājums jau vienmēr situāciju risina, bet mediju nozara, viņa nav vienkārši viena no tautsainiecības nozarēm, tā ir arī būtiski veselīgai sabiedrības funkcionēšanai, kur notiek demokrātiskas diskusijas, respektīvi tā ir valstī nedaudz svarīgāka nozara, ja tā varētu teikt, nekā tās ir citas nozares.
Kultūras ministrijā uzsver, ka piešķirot medijiem atbalstu netiek izvirzīti nekādi uzstādījumi, kas varētu apdraudēt redakcionālo lēmumu brīvību. Vienlaikus arī turpinās darbs pie mediju pratības veicināšanas sabiedrībā, lai uzlabotu ne tikai kritiskās domāšanas prasmes, bet arī izpratni par mediju nozīmi demokrātijā un to, pēc kādiem principiem tie strādā. Zane Ārmane, Latvijas radio.